Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Seħ nibdew bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 18 Karl Stamitz, iben Johann Stamitz li kien kompożitur ukoll. Wara li ħa t-taħriġ tiegħu, Karl Stamitz dar diversi pajjiżi bħala violinist. Huwa kiteb sinfoniji, kunċerti, mużika ta' kamera u anke xi opri. Bħala kompożitur tal-era klassika, Karl Stamitz kien influwenzat sewwa minn Mozart u Haydn. Fuq kollox il-mużika tiegħu hija karatterizzata minn melodiji tal-widna. Ta' Karl Stamitz ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-kunċert għall-pjanu in fa li ser jiġi segwit mill-pjanista Felicia Blumenthal flimkien mal-Württemberg Chamber Orchestra immexxija minn Jörg Ferber.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment mill-kunċert għall-pjano in fa ta' Karl Stamitz li ġie segwit mill-pjanista Felicia Blumenthal flimkien mal-Württemberg Chamber Orchestra immexxija minn Jörg Ferber. Għandna iktar inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Malti Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il-kompożitur Malti l-aktar prominenti tas-seklu 18 u twilet fl-1748 u miet fl-1809. Huwa studja l-mużika l-ewwel f'Malta taħt Michelangelo Vella u aktar tard fil-Konservatorju Napritan ta' San Onofrio. Azzopardi beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġie lura Malta inħatar organist tal-Kattidral tal-Imdina. Ta' Francesco Azzopardi ser nisimgħu l-eluq ta' Nisi Dominus li ser jiġi segwit mit-tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. L-aħħar partijiet ta' Nisi Dominus ta' Francesco Azzopardi li ġew interpretati mit-tolzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Għonnek ser nkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz tal-kulunettist kontemporanju Greek George Avramidis li jagħti diversi kunċerti ma' gruppi differenti. L-istil mużikali ta' Avramidis jixed influenzi tal-pop u blues imħalta ma' mużika jazz li jagħmlu l-ħostijaw tassew rilassanti imma enerġetiku. Ta' George Avramidis ser nisimgħu s-silta The Corruptor mit-tieni album tiegħu Voyager tal-2016. Smajna s-silta The Corrupter tal-kolonettist George Avramidis mill-album tijaw Voyager tal-2016. Inkomplu bil-mużika ta' Jean-Baptiste Lully, kompożitur Franċiż tas-seklu 17. Lully twelet Firenze u meta mar joqgħod Franza bidel il-kunjom oriġinali tijaw Lully għal-verżjoni kif nafuh illum. Lully għamel isem fil-qasam tal-opra. Ix-xogħol ta' Jean-Baptiste Lully l-ħejjejt u għal-motett o Lacrime li minnu ser nisimgħu t-tieni moviment Exultant Cieli bl-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel imexxija mis-surmast Hervé Nike.
Hey,
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Antoine Paul Camilleri, artist li ilu fix-xena tal-arti għal madwar 50 sena u li huwa t-tifel tal-artist Mekki Antoine Camilleri. Għal din il-ġimgħa ma' Antoine Paul Camilleri ser nibdew nitkellmu dwar diversi aspetti mill-ħajja ta' missieru Antoine Camilleri. Għal din il-ġimgħa ser niffukaw l-aktar fuq il-ħajja tal-familja ta' dan l-artist. Antoine Paul, Leonet, nir-ingrazzjawk li jgħat maħna għon fil-studio.
Għan ufgost, neġiħa.
Antoine, issa missirek Antoine Camilleri pitter numru ta' portraits ta' tfaltijaw. Inti Leonet, għandek memorji tijaw ipenġi dawn il-portraits?
Iviva, le, niftakru, ipenġi li naturalment li l-istess, barra l-ħuti l-oħra. Għalfu l-portrait ta' hi jambat ċeri kien iktar esperimentali, għax kien għamil fil-fat kien waħħal anki il-fazi li kien għanki waħħal affarijiet vera bat jimpreservum bil-fiberglass, il-fat kien waħħal il-flok ta' taħt, u anki t-tappijiet mal-flok, ġiviri, u x-xabla tal-injam, ġiviri kien ċaħġa jessu bej pittura, bej montaġi koll, kien interessant. A parti missieri, t-tfar aħna kollha konna mkompinġu, ġiviri, aħna veri skonna ħalbalzan l-istudju kien id-dar. L-aħwa ħna kolla konna mbidġu kolla ta' uġifiri low level u emina tal-A level tal-arti, ġifiri konna isu anki il-pika stess bejnietna kienet tejn ħafna għal dak iż-żmien. L-ambjent kien sabiħ ukoll x'għalbalzan kienna fejn naħdmu u l-ajno prints u daqqa nagħmlu floats tal-karnival dejjem attività għaddejja, tifhem u.
U missierkom kien jinkoraġġikom biex.
Ħafna ħafna, fil-fatt għandna l-ommi kien jgħidilha ħallihom anki jpinġu mal-ħajt, dak it-tip kien basta jesprimu ruhom. U kien anki graffiti anki hija kien anki ġili jobrux fuq il-ġebel. Tifhem fit-tara ċraq ta' barra u hekk għalli għadhom hemmhekk.
Tajjeb, issa tema importanti oħra fl-arti ta' Antoine Camilleri hija r-relazzjoni tiegħu ma' ommu. X'tikkummenta dwar dan?
Ifhem li missieri l-ommu baqa' jsemmiha ġifieri sal-aħħar kien close ħafna magħha. Fil-fatt anki meta mar jistudja Pariġi u sar jaf li ma kienx tifla kien anki ġilura minn hemmhekk. Kienet relazzjoni intima ħafna naħseb u jsemmi anki li peress li anki u kien twilet qabel iż-żmien kien hemm dik ukoll relazzjoni intima wkoll bejn u bej ommu baqgħet jiġifieri persistenti.
Issa meta waqaf mill-istudji tiegħu f'Pariġi biex jiġi għaliex ommu kienet ma tiflaħx. Kien reġa' marlura Pariġi jew inkella ma reġax marlura.
Tamma ma kienx marlura jiġifieri hu.
Tajb, u tħoss li din it-tema tal-maternità fl-arti tiegħu hija marbuta wkoll ma' xogħlijiet li juru l-figura femminili, ħafna drabi nuda.
Ej, viva, naħseb li hemm hemm dak il-messaġġ u dak il-xismu fihom. Aha.
Issa, nafu koll li Anton Camilleri għandu numru mdaqqas ta' xogħlijiet li juru annimali bħal żwiemel u sriedha. Antwan, kien iħobhom l-annimali?
Ħafna, le, missieri kien iħobb l-iktar favoriti żwiemel. U fil-fatt in-nannu tiegħu kien anke jirrabbi xi żwiemel ukoll isirna nafu anke fejn jkollna ħalbalzan kellu anke xi żwiemel hemmhekk li kienu joħsibu hekk. Kien iħobb anke l-klieb u naturalment ħalbalzan apprezz li kienet dar kbira bil-ftieħ bil-bitħa kbira u hekk kien anke qtates. Allora ġieli konna anke induru għal xi qattusa jpinġija fil-fatt anke l-għajnu għandu ta' qattusa. U għandu disinji, ħafna disinji anke ta' Xandru, kelb partikolari li konna semmejna Xandru. Lela li l-klieb u anke żwiemel kienu favoriti ħafna.
Issa, aspett ieħor mill-ħajja personali ta' Antwan Camilleri, għalkemm illum x-xogħlijiet tiegħu ma' apprezzati ħafna, forsi tul il-karriera tiegħu kienu jħassu xi ftit strambi minħabba l-gosti konservattivi tal-udjenzi dak iż-żmien. Kif kien jirreaġixxi għal dan?
Fimmi, missieri kellu karattru sod ħafna jew ċertu għedejat kien jippersisti fuqhom jekk jaf li qed jagħmel xi ħaġa tajba u jagħmilha. Waħda mill-affettanzi li dejjem kien jinsisti fuqha u jien l-istess naħsibha bħalu li ma tistax tgħix fuq l-arti bissa u Malta, allura jekk tispiċa tgħix fuq l-arti bissa u Malta jkollok tagħmel li jridu n-nies. Dik xi ħaġa li qatt ma kien jaqbel magħha u għalhekk fil-fatt baqa' teacher u għandu xi ħaġa għalmelu biex tista' tgħix il-familja naturalment. Is saying li tajt an artist is not a businessman but he must live. Artist li tiex. Is-sinti għalmenu għandek iċ-ċojsek meta taħdem xogħol ieħor li inti tista' tagħmel li trid bħala suġġett u li joġbok.
Tajjeb, qatt ta' xogħlijiet ta' Antwan Camilleri jagħmlu jew referenzi spiritwali oħrajn inqishom bħala kumment soċjali, jiġifieri kien bniedem profond. Il-karattru li tiftakar inti però ta' missierek. Kif tiftakru? Dan il-bniedem profond jew kellha forsi iktar tiftakru bħala bniedem ċajtir li jħobb il-ħajja?
Divers, tiskanta kien jaqleb ħafna u kien bniedem li jħobb iżhom up to date ma' xed jiġri ma' l-aħbarijiet, daw l-affarijiet kien influenza ħafna. It-temp kien influenza ħafna wkoll, għax is-sajf kien favorit u x-xitwa kien jibża għax jieħu xi rieħu hekk, tifhem imma bħala media u bħala suġġetti naf għandu ħafna suġġetti tal-gwerra, tal-concentration camp ta' dak iż-żmien, tifhem kien għamel dik it-tema. Tanki l-AIDS, meta kien hemm il-xismu tal-AIDS, jiġri għandu ħafna temiet kurrenti ta' dak iż-żmien. Jiġri kien iżhom up to date ħafna ma' xed jiġri fiż-żmienu ħafna.
Tajjeb Antwan Paul, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu b'dawn l-intervisti dwar il-ħajja ta' Antwan Camilleri fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser nagħdu għal aktar mużika. Sinfonija Matis der Mahler, bbażata fuq l-opra tal-istess isem ta' Paul Hindemith, smajna l-ewwel moviment Angels Concert li ġie segwit mill-Orkestra della Swissura Mund imexxija mis-Sur Mast Paul Kletzky. Dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri li xxanda fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nadwa xi mużika mingħand Susie and the Banshees, band li oriġinat fis-snin 70 u li tul medda ta' 20 sena bidlu l-ħoss tagħhom minn dak punk għal kanzunetti aktar melodiċi b'tendenza popolari. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu Trust in Me mill-album Through the Looking Glass tal-1987. Smajna Trust in Me ta' Susie and the Banshees mill-album Through the Looking Glass tal-1987. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiew tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżihajr lil Antoine Paul Camilleri tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniku li hemm fil-rekordjar tal-programm Carmenu Grek. Insellmilkom.
Smajtu. melodiji u kuluri. Program ħeji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' melodiji u kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.